Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր, 4/7/2023 թվականի հոկտեմբերի 4-ը, իրանական օրացույցի 1402 թվականի մեհրամսվի 12-ն է։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արտին Ալավերդյանը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ռոմսուրայի 23 և 24-րդ այանները, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ կներկայացնենք պատումների պատերազմի խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրելու նոր պատուհան խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
ناخ لسنك روم سورای 23-րդ և 24-րդ այաները
Գիշերվա ձեր հանգիստն ու ցերեկվա աշխատանքը հարստություն կուտակելու համար աստվածային բարության նշաններն են նրանց համար, ովքեր լսող ականջ ունեն։ Նրա նշաններից է այն, որ սարսափեցնող ու հուսադրող կայծակը ձեր առջև փայլեցնում է և ջուրը, որ հեղում է երկնքից ամուլ հողը պարարտացնելու համար։ Այս ամենը նշաններ են նրանց համար, ովքեր մտածում են։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, Իրանում ժամը 19:57 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:27 րոպե։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Նախ կթերթենք իրանական քեհանորաթերթը, Իրանի նավթի նախարարը հայտարարել է վերջին երկու տարվա ընթացքում շահագործման են հանձնվել 20 միլիարդ դոլարի արժողությամբ վերադասային և ստորադասային կիսավարտ նախագծեր, ինչի շնորհիվ նավթարդյունաբերության աճն այս գարնանը հասել է 19.5%-ի։ Ջավատոջին նշել է, այս նախագծերի կյանքի կոչմամբ իրականացվել են նավթի, գազի, նավտամթերքների արտադրման, նավտավերամշակման նախագծերի և բոցավառման գազերի հավաքագրման աշխատանքները։ Իրանի վիճակագրական կենտրոնի տվյալներով այդ նախագծերի իրագործումը պատճառ է դարձել, որ այս տարվա գարնանը նավթ արդյունաբերության աճը հասնի 15.5%-ի։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է, վերջին տարիներին սիոնիստական ռեժիմի հետ արաբական երկրների հատկապես Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների կարգավորման հարց է եղել է սիոնիստական ռեժիմի Միացյալ Նահանգների և տարածաշրջանի որոշ արաբական երկրների ղեկավարների օրակարգում։ Այս ծրագիրը, որը սկսվել է Թրամփի նախագահության օրոք որպես դարի գործարքի ռազմավարություն, իսկ այժմ շարունակվում է Աբրահամի նախագծի անվան տակ, նպատակ ունի Պաղեստինի հարցը լուծելու պատճառաբանությամբ Միացյալ Նահանգների ճնշումների և այդ երկրներին Միացյալ Նահանգների ուսյանիստական ռեժիմի կողմից խոստացված զիջումների միջոցով, ռազմավարական փակուղուց փրկեն սիոնիստական ռեժիմը, որն ըստ նրա ղեկավարների խոստովանության իր կյանքի վերջին տարիներն է ապրում։ Վատանեմ Ռուսորաթերթը գրում է, թե եւ ուկրաինական պատերազմից եւ այն մաշողական պատերազմ դառնալուց հետո Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերի միջև լարվածության աճը կանխատեսելի էր, սակայն ՆԱՏՕ-ի անդամ 15 եվրոպական երկրների վերջին քայլը հոբ համատեղ վահան ստեղծելու հարցում այնպիսի հարց չէ, որը կարող ես գնահատել ու վերլուծել որպես հասարակ իրադարձություն։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Հարգաժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը հանդիպել են Իրանի նախագահի հետ։ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Կովկասյան ճգնաժամը կարող է լուծվել ներքին դերակատարների եւ արևաների մասնակցությամբ։ Թեհրանը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին, այս մասին ասել է Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետը։ Իրանը չի հանդուրժի տարածաշրջանի երկրների միջև ներկայիս սահմանների ցանկացած փոփոխություն, ասել է Խարազին։ Եթե իմ հրաժարականով բոլոր մարտահրավերները կհասցեագրվեն, կանեմ հաջորդ վարկյանին, բայց տեղի կունենա հակառակ, ասել է Փաշինյանը։ Սյունիքի մարզպետը հանդիպել է Հայաստանում Իրանի դեսպանին։ Հարևան երկրների հետ մերձեցումը Ռայսի կառավարության արտաքին քաղաքականության օրակարգում է։ Հաղորդակցային ճանապարհների զարգացումը Իրանի և Չինաստանի ճանապարհների նախարարների բանակցություններում։ Այս եւ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մոհամադ Ջամշիդին հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այաթոլլա Ռայսի հետ առանձին հանդիպումներում անդրադարձան զեկույցներ են ներկայացրել Կովկասի զարգացումների վերաբերյալ։ Ջամշիդի խոսքով Ռայսին երկու հանդիպումներում էլ ընդգծել է Զանգեզուրի միջանցքը տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայության հարթակն է ու երկրների ազգային անվտանգության դեմ ուղված սպառնալիք, ինչին Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես դեմ է։
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը Թվիտերյան գրառման մեջ նշել է. Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել եմ, որ Կովկասյան ճգնաժամը կարող է լուծվել տարածաշրջանի ներքին դերակատարների և հարևանների մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափով։ Մտահոգություն հայտնելով Ղարաբաղի փախստականների վիճակի վերաբերյալ, ես Իրանի պատրաստակամությունն եմ հայտնել մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երկու շաբթի օրը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հետ։
Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամադ Հուսեյն Բաղերին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ Կովկասյան տարածաշրջանում լարվածության նվազեցման գործում։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով Մերխնյուզը, գեներալ Բաղերին այս հայտարարությամբ հանդես է եկել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը։ Մամաթոս Սենբաղերին նշել է, որ հարավային Կովկասում տեղ ունեցող իրադարձություններն ազդում են տարածաշրջանի անվտանգության վրա և ընդգծել, որ այս տարածաշրջանում լարվածության շարունակումը չի բխում Հայաստանի, Ադրբեջանի և տարածաշրջանի այլ երկրների շահերից։ Նա նաև կոչ արել միջոցներ ձեռնարկել այս տարածաշրջանում վեճերի ու լարվածության կարգավորման համար։ Մոհամադ Հոսեն Բաղերին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահման, շեշտելով, որ որևէ երկրի պաշտպանունակության բարելավման հետևում չպետք է լինի որևէ ագրեսիվ նպատակ կամ մտադրություն։ Տարածաշրջանում խաղաղությունն ու հանգստությունը բխում են բոլոր երկրների շահերից, և տարածաշրջանում անվտանգությունը պետք է ապահովվի տարածաշրջանի երկրների կողմից, իսկ արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայությունը հակասում է տարածաշրջանում խաղաղության, ընդգծել է նա։ Գրիգորյան իր հերթին ներկայացրել է Կովկասյան տարածաշրջանում տեղ ունեցող վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարը, լուսաբանելով Կովկասյան տարածաշրջանում տիրող ճգնաժամը, հայտարարել է. Իրանը չի հանդուրժի տարածաշրջանի երկրների միջև ներկայիս սահմանների ցանկացած փոփոխություն։ Ի պատասխան այն հարցին, թե ինչպիսին է Իրանի ռազմավարությունը Կովկասյան ճգնաժամի հարցում, Սեյդ Քյամալ Խարազին ասել է. «Անկասկած Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծմամբ փոխվել են Կովկասի հավասարումները, և պետք է տեսնել, թե ինչպես կարելի է օգնել այս զգայուն տարածաշրջանի մյուս խնդիրների լուծմանը»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը ժամանակին այս տարածաշրջան ընդգրկում էր իր տարածքում, ընդունելով նախկին խորհրդային փլուզումից հետո ստեղծված պայմանները, հարազատ հոր պես միշտ զգայուն է եղել այս տարածաշրջանի զարգացումների, հատկապես նրա աշխարհագրական փոփոխության նկատմամբ։ Խարազին հավելել է. Այդ իսկ պատճառով Իրանը ի սկզբանե Ղարաբաղի տարածաշրջանը համարել է Ադրբեջանի Հանրապետության մաս, և նույնիսկ Ադրբեջանի Հանրապետության հանգուցյալ նախագահ Հեյդար Ալիևի օրոք սպառազինական օգնություն էր առաջարկել այդ երկրին գրավյալ տարածքների ազատագրման համար։ Նույն կերպ Իրանը չի հանդուրժի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ցանկացած հատվածի օկուպացում և ընդգծում է տարածաշրջանի երկրների միջև առկա սահմանների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ի պատասխան այն հարցին, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ է լինելու Զանգեզուրի միջանցքի ճակատագիրը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարն ասել է. Բաքուն Ադրբեջանի Նախիջևանին կապող Զանգեզուրի միջանցքը պահանջում էր Հայաստանը Ղարաբաղին կապող Լաչինի միջանցքի դիմաց, որը գտնվում էր Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Այժմ, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծվել է, բնականաբար Լաչինի միջանցքն այլևս չունի այդ նշանակությունը, հետևաբար որևէ արդարացում չկա նման փոխադարձ միջանցք պահանջելու համար։ Իհարկե, երկրները տարածքի համագործակցության շրջանակում կարող են իրենց կապ ուղիները տրամադրել իրենց հարևաններին, և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև նման համագործակցությունը նույնպես պաշտպանելի է, սակայն անհրաժեշտ չէ նման կապ հաստատել սպառնալիքի և օկուպացիայի միջոցով։ Նրա խոսքով, քանի որ Իսլամական Հանրապետությունը գիտակցում է Նախիջևանը Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքին միացնելու կարևորությունը, մտադիր է Ադրբեջանի Հանրապետության համար նման կապ ապահովել Իրանի տարածքով։ Ուստի Բաքվի հետ համաձայնության է եկել Իրանի ու Հայաստանի հարևանությամբ Ադրբեջանի հարավային հատվածում գտնվող Զանգիլանի տարածքում Աղբանդ գյուղից մինչև Նախիջևանի Օրդուբադ քաղաք 55 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգիծ կառուցել։ Խարազին ի պատասխան այն հարցին, թե ներկա ազգային իրավիճակում ինչպես կարելի է խոսել հաշտեցման մասին, ասել է. «Երբ պատերազմի փոշին նստի, հարևանների պարտքն է օգնել տարածաշրջանում խաղաղություն և անդոր հաստատելուն, քանի որ ճգնաժամի շարունակության ու անարդար պահանջների հետևանքով ի վերջո կդուժեն նաև իրենք»։ Ըստ այդմ, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, տարիներ է, որ ներկայացրել է 3+3 ձևաչափով հանդիպում անցկացնելու առաջարկը հարավային Կովկասի 3 երկրների, այսինքն Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանի 3 մերձավոր հարևանների՝ Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի մասնակցությամբ, տարաձայնությունների կարգավորման և Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղիները քննարկելու նպատակով։ Նա ավելել է, Վերջերս Իրանն իր բարյացակամ դերակատարության շրջանակում փորձում է նման հանդիպում կազմակերպել Թեհրանում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Նման հանդիպման անցկացումը անշուշտ կարող է նպաստել տարաձայնությունների լուծմանը և Կովկասյան տարածաշրջանի շահերից բխող որոշումների կայացմանը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ աթոռից կարճար չէ, պատրաստ է հրաժարական տալ, եթե իր հրաժարականով բոլոր մարտահրավերները կհասցեագրվեն, սակայն վստահ է, որ դա անելու դեպքում տեղի կունենա հակառակը։ Փաշինյանն այս մասին ասել ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանին, անդրադառնալով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սահակյանի տեսակետին, թե վարչապետը կարչել է աթոռից, Փաշինյանն ասել է, իրականությունը ուղիղ հակառակն է. Ցավոք, միայն իշխանություններից չէ կախված Հայաստանի գլոբալ իրավիճակը, այլ բան, որ գլոբալ իրավիճակում մենք պետք է կարողանանք մաքսիմալ ճիշտ դիրքավորվել, խոստովանեմ, որ ոչ միայն հիմա, այլ նաև նախկինում էլ միշտ չէ, որ հաջողվել է ճիշտ դիրքավորվել։ Ինչ որ մի շրջան անվանում ենք խաղաղության շրջան, մենք 30 տարվա ընթացքում խաղաղություն չենք ունեցել, պարզապես ունեցել ենք պատերազմի հետաձգում, գուցե և Հայաստանի անկախության և խամաճիկացման գնով։ Շատ կարևոր է, սակայն հասկանալ, թե հատկապես ինչ մարտահրավերների առաջ ենք, ուղիղ ու անկեղծ ասեմ, եթե ես իմանամ, որ օրինակ իմ հրաժարականով հեռացումով այդ բոլոր մարտահրավերները կհասցեագրվեն, ես կանեմ հաջորդ վարկյանին, որովհետև ի հեճուկս ձեզ ես աթոռից կարճար չեմ և երբևէ չեմ էլ եղել, բայց իմ բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ դա անելու դեպքում տեղի կունենա ուղիղ հակառակը, և սա է պատճառը նաև, որ դա տեղի չունենում, ասել է Փաշինյանը։
Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը հոկտեմբերի 3-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմից։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը նշել է, որ շատ կուզենար առաջին անգամ մարզպետին հանդիպել այնպիսի իրավիճակում, որը չհամընկներ այսօրվա իրավիճակին, որն իրենց համար էլ է ցավալի։ Խոսքը քաղաքական հարցերի մասին չէ, այլ մարդասիրական բնույթի։ Դեսպանը տեղեկացրել է Թեհրանի կողմից Սյունիք ուղարկած մարդասիրական աջակցության մասին, նշելով, որ դա առաջնային օգնություն է ու մարզպետի ցանկացել է լսել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հրատապ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ կարիքների մասին, որպեսզի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ուղարկվող հետագա աջակցությունն առավել տեղին ու նպատակահարմար լինի։ Դիվանագետը նաև տեղեկացրել է, որ մինչ այս հանդիպումը տեղահանված մի քանի ընտանիքների է հանդիպել։ Ռոբերտ Ղուկասյանը շնորհակալություն է հայտել այցի ու նաև հումանիտար օգնության համար, հույս հայտնելով, որ հետագա հանդիպումներում կկարողանան խոսել այլ ծրագրերի համագործակցության ու զարգացման նախաձեռնությունների մասին։ Պատասխանելով բարձրաստիճան դիվանագետի հարցերին, մարզպետը ներկայացրել է Սյունիքում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մարդկանց ընդունելու, աջակցելու, տեղավորելու, ճանապարհելու բարդ գործընթացը, նաև այս համատեքստում այն առաջնահերթ ու հետագա կարիքները, որոնց լուծման ուղղությամբ ցանկալի կլինի համագործակցությունը Իրանական կողմի հետ։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են նաև երկուսի տեղ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր, որոնք վերաբերում էին տնտեսությանը, անվտանգությանը, ենթակառուցվածքների զարգացմանը և այլն։ Մեհդի Սոփանին նշել է, որ Իրանի կողմից մարզում իրականացվող շինարարական ու այլ աշխատանքներում կձգտեն աշխատանքի ընդունել նաև բռնի տեղահանված անձանց, լուծելով նրանց զբաղվածության հարցը։
Ռազմավարական հարցերով փորձագետ Մոհամադ Նադիմին Իրան օրաթերթի զրույցում անդրադարձել է միջանցքների վերաբերյալ Իսլամական Հանրապետության 13-րդ կառավարության տեսակետին և այն գնահատել որպես խելացի քաղաքականություն, հիմնված Իրանի աշխարհագրության պահանջներից բխող իրատեսական մոտեցման վրա։ Փորձագետը նշել է, պարոն Ռեյսի կառավարությունը վարում է խելացի արտաքին քաղաքականություն, 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման վրա։ Պարոն Ռեյսին ոչ մի միանշանակ դիրքորոշում ուներ համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի կապակցությամբ, սակայն երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգում ներառեց հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումը։ Նադիմին նշում է, Պետք է խոսել նաև միջանցքների մասին, որոնք կարող են կապել երկրները։ Իրանի դերը այլ միջանցքների համեմատ ավելի մեծ է։ Նախ մենք պետք է փորձենք կապել բոլոր երկրները։ Իրան կատարած այցի ժամանակ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետը հայտարարել է, որ կա մեծ հնարավորություն և կարողություն, որը կապում է Ռուսաստանը հարավային Ասիայի երկրներին։ Այս մեծ հնարավորությունը պայմանավորված է հյուսիս, հարավ և արևելք արևմուտք միջանցքներով, որոնք կարող են հասնել արաբական երկրներ և նույնիսկ աֆրիկյան տարածաշրջան, և դա Իրանի աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ է։ Փորձագետը Զանգեզուրի միջանցքի մասին ասել է. Այս միջանցքի շուրջ լարվածություն ստեղծել է լիովին համահունչ արևմուտքի քաղաքականությանը։ Դա նշանակում է լարվածություն ստեղծել իրանական բարձրավանդակում։ Իրանական բարձրավանդակը Աֆղանստանի, Պակիստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի միջագետքի մի մասն է, որոնց միջև կապն Միացյալ Նահանգները փորձում է կտրել լարվածություն հրարելով։ Նա հավելել է, Իրանը միայն միջանցքային տեսակետ չունի այս հարցում, Իրանը ունի Ռուսաստանի ու Եվրոպայի հետ կապելու երթուղիներ և բազմաթիվ այլ ընտրանքային երթուղիներ Զանգեզուրի միջանցքի համար, և այժմ էլ կարող է առևտուր անել Կենտրոնական Ասիայի հետ, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի նավահանգիստներով և Վրաստանի տարածքով։ Իրանի եզակի աշխարհագրության դիրքը և կապի ուղիների առկայությունը երկրներին թույլ են տվել մտնել լայն բիզնես ցիկլ։ Սա կարևոր է, քանի որ ցույց է տալիս երկրի բարձր կարողությունները ծախսերի, ժամանակի և անվտանգության կրճատման առումով, համեմատած այլ միջանցքների հետ։ Այդ միջանցքները ստեղծելու համար Իրանը պետք է լարվածությունը հանի տարածաշրջանից, ոչ թե մտնի դրա մեջ։ Ռազմավարական հարցերով փորձագետն ասել է. Կովկասը ՆԱՏՕ-ի և Արևմուտքի ներկայությունից պաշտպանելու համար Իրանի և Ռուսաստանի միջև պետք է ամբողջական ընդհանուր տեսակետ և կոնսենսուս հաստատվի Թուրքիայի ներկայիս մոտեցումը սահմանափակելու համար։ Հարգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթեն Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է հանձնում քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Ղարաբաղի զարգացումները Բաքուն ձերբակալում է Ղարաբաղի հայ քաղաքական գործիչներին։ Ադրբեջանական և հայկական լրատվամիջոցները ամենօր հաղորդում են Ստեփանակերտում Ղարաբաղցի մի շարք հայ քաղաքական գործիչների ձերբակալության մասին։ Պարզիցել պարզ է, որ Ղարաբաղում բնակվող հայ քաղաքական գործիչների ձերբակալման գործընթացը չի համընկնում Բաքվի պաշտոնյաների, հատկապես Ադրբեջանի նախագահի առերևույթ դրական և կառուցողական հայտարարություններին։ Եվ դա ավելի է խաթարում Ադրբեջանի նախագահի իմիջը հասարակական կարծիքի մոտ։ Նշենք, որ նախորդին ձերբակալված և Բաքու տեղափոխված Արայիկ Հարությունյանը, որը ծառայել է Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, արդեն հարցաքննվել է։ Նշել է, որ Հարությունյանից բացի ձերբակալվել և Բաքու են տեղափոխվել Ղարաբաղի նախկին նախագաներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը և Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Արցախի Հանրապետության վերջին 5-րդ նախագահ Սամվել Շահրամանյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող տասնյակ հազարավոր հայեր իրենց և իրենց ընտանիքների անորոշ ապագայի վախից այժմ զանգվածաբար հեռանում են իրենց հայրենիքից դեպի Հայաստան։ Միջդեռ Բրյուսելում և Վաշինգտոնում շատերը պնդում էին, որ զարմացած են Ալիևի կառավարության կողմից ուժի կիրառումից, սակայն նորակարգում ներառվեց Ալիևի կառավարության ռազմական գործողությունը Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Դա այն դեպքում, երբ հայերն ասում են, որ թվային դարաշրջանում պատերազմական հանցագործությունները թաքցնել են, այնքան էլ հեշտ չէ և մեղավորը պետք է դատվի։ Երևանի կառավարության որոշ պաշտոնյաներ և նույնիսկ քաղաքական ու իրավական փորձագետներ համոզված են, որ Ղարաբաղի հայերը կարող են փոխհատուցում պահանջել Ադրբեջանից, որովհետև Ալիևի կառավարության սպառնալիքների պատճառով նրանք այլ ելք չունեին, քան լքել Ստեփանակերտը։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը քննադատել է Լեռնային Ղարաբաղում ՄԱԿ-ի առաքելության աշխատանքը, շեշտելով, որ առաքելությունն օրինականացրել է Ադրբեջանի կողմից իրականացված զանազան հանցագործությունները, այդ մասին Մարուկյանը գրել է X սոցիալական հարթակում։ Լեռնային Ղարաբաղում այսպես կոչված ՄԱԿ-ի առաքելությունն արեց հնարավոր ամեն բան օրինականացնելու Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտումները, կամայական ձերբակալությունները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը եւ այլ հանցագործությունները։ Այս մարդիկ վարկաբեկում են ՄԱԿ-ը որպես ինստիտուտ, սա անհամբերությամբ սպասում է։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ այդ ներկայացուցիչների գործնեության վերաբերյալ, ՄԱԿ-ի հետաքննությանը գրել է Մարուկյանը։ Նշել է, որ օրերս ՄԱԿ-ի առաքելությունը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին և որոշելու բնակիչների հումանիտար կարիքները։ Նկատենք, որ այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղն արդեն գրեթե հայաթափված էր Ադրբեջանի սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիայի հետևանքով։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը բռնի տեղահանվել է։ Երևանի իշխանությունները խստորեն իրենց դժգոհությունն են հայտնել Ղարաբաղում քաղաքացիական կենտրոնների ոչնչացման նկատմամբ, ՄԱԿ-ի առաքելության ցուցաբերած անուշադրության կապակցությամբ։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված արցախահայերի թիվը գերազանցում է 100,000-ը։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի թիվը ըստ տարածաշրջանում մնացած մարդկանց կարող է տատանվել 50,000-ի սահմաններում։ Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատումների պատերազմ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Պատումների պատերազմ հաղորդաշարի վերջին թողարկման ընթացքում կքննարկենք Իրանի հաջողությունները, չնայած այս երկրի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցներին։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո պատժամիջոցները քարոշչության և ազդեցության հետ մեկտեղ Միացյալ Նահանգների 3 գործիքներն են եղել Իրանի ժողովրդի դեմ ճնշում գործադրելու համար։ Այս պատժամիջոցների սկիզբը վերադառնում է 1979 թվականի նոյեմբերին, երբ մի խումբ հեղափոխական ուսանողներ գրավեցին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես լրտեսական ողջ։
Լուսահոգի իմամի գծին հետևող մահմեդական ուսանողների շարժումը հավանության է արժանացել իմամ Խոմեյնիի կողմից։ Նրանք դա համարում էին երկրորդ հեղափոխություն, առաջին հեղափոխությունից մեծ հեղափոխություն։ Ուսանողների ձեռք բերած փաստաթղթերը ցույց են տվել, որ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի սկզբում ամերիկացիները դիվանագետների և դեսպանատան աշխատակիցների քողի տակ դեր են խաղացել երկրի տարբեր հատվածներում քաոս ու անապահովություն ստեղծելու գործում և դավեր են նյութել Իրանի ժողովրդի և Իսլամական հեղափոխության դեմ։ Այս լուրի արտացոլումն աշխարհում շատերին ստիպեց գիտակցել տարբեր երկրներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատների կործանարար դերը։ Սադդամից հետո Իրաքում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Նեկրոպոնտեն իրաքցի պաշտոնյային ասել է. «Գիտեք ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երբեք հեղաշրջում չի լինում, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեսպանատուն չունի Վաշինգտոնում»։
Միացյալ Նահանգների լրտեսական ողջը գրավելուց հետո Իրանը բախվեց Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների կողմից առևտրային և տնտեսական պատժամիջոցների։ Իրականում Թեհրանում ամերիկյան լրտեսական ողջի գրավումը Իրանի ժողովրդի դեմ ամերիկյան պիղծ պատժամիջոցների դրդապատճառը հանդիսացավ։ Չնայած 1980 թվականի հունվարի 30-ին ամերիկացի պատանդների ազատ արձակմանը, Միացյալ Նահանգները Ալժիրի հաղորդագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում էմբարգոն չեղարկելու և Իրանի ներքին գործերին չմիջամտելու փոխարեն, արգելափակեց Իրանի ժողովրդի ակտիվները և հրաժարվեց Իրանի փոխանցել շահի գնաց ռազմական սարքավորումները։
Հետագա տարիներին Իրանի ժողովրդի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցները շարունակվեցին ավելի լայն մասշտաբով։ Փաստորեն պատժամիջոցների կիրառումը մշտական էր, միայն պատրվակները փոխվեցին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ կեղծ հայտարարություններ անելը, ինչպիսին է ահաբեկչության աջակցելու մեջ մեղադրելը, իհարկե խոսքը Պաղեստինի, Սիրիայի, Իրաքի և Յեմենի ճնշված ժողովրդին, Իրանի պաշտպանության մասին է, կամ Իրանի միջուկային ու պաշտպանական արդյունաբերության խաղաղ գործունեությունը վտանգավոր որակելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատճառաբանություններն են Իրանի ժողովրդի դեմ լայն պատժամիջոցներ կիրառելու համար։
Իրանի տնտեսական գրեթե բոլոր ոլորտները գտնվում են Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցանկում. ֆինանսական և բանկային, ապահովագրություն, էներգիա և նավթաքիմիական, նավթաշինություն և նավահանգիստներ, թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներ, ծրագրային ապահովում, ավտոմոբիլային արդյունաբերություն, ինքնաթիռների վաճառք և հարակի ծառայություններ, սննդամթերք, դեղագործական և առողջապահական ապրանքներ, հանք արդյունաբերություն, շինարարություն, տեքստիլ արդյունաբերություն և այլ ոլորտներ։ Այդ պատժամիջոցներից բացի ֆիզիկական և իրավաբանական մի շարք անձինք ևս գտնվում են տիրակալական համակարգի և նրադաշնակիցների ամենախիստ պատժամիջոցների տակ։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Իրանի ժողովուրդը, ինչպես և աշխարհի շատ մարդիկ, տառապում էին COVID-19 հիվանդությամբ, Միացյալ Նահանգները առերես շեշտը դնում էր խոչընդոտների վերացման և հայտարարում, որ դեղորայքն ու սննդամթերքը չեն ներառվում պատժամիջոցների մեջ, բայց իրականում թույլ չտվեց Իրանին պատվաստանյութ ներկրել։ Այս ճշնամական քաղաքականությունը շարունակվեց մինչև իրանցի գիտնականներին և գիտելիքահենք ընկերություններին հաջողվեց COVID-19-ի տարբեր տեսակի պատվաստանյութեր արտադրել։
Կասկածից վերև, որ պատժամիջոցները կարևոր խոչընդոտ էին Իրանի առաջընթացի համար, բայց նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը չկարողացավ կանգնեցնել անկախության ու հզորության հասնելու Իրանի ժողովրդի մեծ շարժումը, այնպես որ ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալու 5-րդ տարելիցին J Street կայքը, որը պատկանում է Ամերիկայում մասնավոր խմբին, որը լոբինգյանում սիոնիստական ռեժիմի օգտին մի հոդվածում գրել է, Իրանի հետ համաձայնությունից հրաժարվելուց 5 տարի անց ժամանակն է ընդունել առավելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողումը։ Այս տարիներին, ըստ իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեյի, Իրանի ժողովուրդը հաղթահարեց 7 փորձանքներ, որոնցից մեկն անգամ չէին կարող հաղթահարել մյուս ժողովուրդները։ Միայն առաստված վստահության և հավատի ստվերի ներքո իսլամական հեղափոխության առաջնորդի իմաստուն առաջնորդությանը հետևելով Իրանի ժողովուրդը կարողացավ այնպես հաղթահարել խնդիրները, որ այսօր ունի ռազմական, գիտական և տնտեսական ձեռքբերումների փայլուն անցյալ աշխարհյան կախատենչ ու ազատատենչ ժողովուրդներին և բոլոր ազգերին ներկայացնելու համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ձեզ Թեև Միացյալ Նահանգների և դրա դաշնակիցների կողմից կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով Իրանի գիտական հանրությունը բախվում է աշխարհի առաջադեմ սարքավորումների և գործիքների հասանելիության և օգտագործման մարտահրավերների, սակայն չնայած խնդիրներին, գիտական բազմաթիվ ոլորտներում իրանցի հետազոտողների առաջընթացն արժանացել է աշխարհի հիացմունքին։ Անցած աշնանը, երբ իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի խոսքերով սարքակազմային ու ծրագրակազմային բոլոր հնարավորությունները թշնամին օգտագործեց երկրի վրա հիբրիդային պատերազմ իրագործելու համար։ Իրանի ազգային աստղադիտարանի գիտնականներին հաջողվեց լինել առաջինը, որը ստացել է լույսը համաշխարհային կարգի բնիկ օպտիկական աստղադիտակի գործարկումից հետո 3.5 մետր առաջնային հայելիով։ Համաշխարհային կարգի աստղադիտակ վերնագրված հոդվածում Սայնս ամսագիրը գրել է, որ Իրանի ըմբարգոյի պայմաններում այս մեծ նախագծի կառուցումը զարմանալի է և վկայում է ինժեներական գիտությունների ոլորտում իրանցի գիտնականների արձանագրած առաջընթացի մասին։
Անցյալ տարվա աշնանը բժշկության և արյան քաղցկեղի բուժման բնագավառում իրանցի գիտնականների արձանագրած այլ հաջողությունների թվում էր գենային թերապիայի նոր մեթոդով իրանցի հնգամյա արմանի բուժումը։ 70 տարվա քիմիոթերապիայից և 30 տարվա փոխպատվաստումից հետո այսօր աշխարհը գենային թերապիայի միջոցով լեյկեմիայի բուժման նոր տեխնոլոգիա է ձեռք բերել։ Իրանը երրորդ երկիրն է, որն ունի այս տեխնոլոգիան, որը ձեռք է բերվել մանկական բժշկական կենտրոնի փոխպատվաստման բաժանմունքի և գիտելիքահենք ընկերության համագործակցության արդյունքում։
Տարածաշրջանի տնտեսության մեջ ակտիվ ներկայությանը համահունչ 2022 թվականի աշնանը բացվեց Զահեդան-Խաշ 150 կիլոմետր երկարությամբ երկաթուղային նախագիծը, որպես երկրի ռազմավարական երկաթուղային գծերի մասերից մեկը։ Այս երկաթգծի հիմնական նպատակներից է Իրանի արևելքում երկաթուղային միջանցքի ստեղծումը և Չաբահար առևտրային, տարանցիկ, տնտեսական և զբոսաշրջային նավահանգիստը կենտրոնական Ասիայի երկրների երկաթուղային ցանցին միացնելը, ինչը հնարավորություն է տալիս կենտրոնական Ասիայի երկրներին և Աֆղանստանին հասանելիություն ունենալ ազատ ջրերին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Քեհանորաթերթը տեղեկացնում է, որ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար ընդփաստելով Ռուսաստանի դեմ Վաշինգտոնի զսպողական ուժի վերացումը նշել է, որ Իրանը այժմ ավելի ուժեղ և հարուստ է Վաշինգտոնի նախորդ վարչակազմի ժամանակահատվածի համեմատ։ Մայք Պոմպեոն հունական Կասմիրինի թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները թուլացել է ուկրաինական պատերազմի պատճառով և կորցրել իր զսպողական ուժը Ռուսաստանի դեմ։ Այդ կապակցությամբ նա պարզաբանել է, որ Միացյալ Նահանգները թուլացել է Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման հետևանքով։ Մենք կորցրեցինք մեր զսպողական ուժը Պուտինի և ուկրաինացիների դեմ, և դա նպաստեց իրավիճակի վատ տարածմանը եվրոպացիների և մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Իսկ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Նյուզգետեմը գրում է, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Ալիևը հրաժարվել է մեկնել Իսպանիա և հանդիպել Փաշինյանին։ Նույն կայքերը գրում է ներողություն, Արմեն Պրեսգետեմը գրում է, որ Ֆրանսիայի սենատի նախագահը էթնիկ զտում է որակել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Իսկ Պանորամա գրում է, Ֆրանսիայի տեղը չէ պարտաբորությունների մասին խոսելը, այս մասին հոկտեմբերի 4-ին կայացած ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան։ Մեկնաբանելով Երևան կատարած այցի ժամանակ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Կոլանոյի հայտարարությունները, թե Ռուսաստանը որևէ պարտաբորություն չի կատարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Պանորամագետը գրում է. Հայաստանի համար կարևոր որոշումներն ընդունվում են առանց հասարակական կարծիքը հաշվի առնելու, ասել է Զախարովան։ Կայացվում են որոշումներ, որոնք համազգային նշանակություն ունեն ոչ միայն այսօրվա, այլ և ազգի պատմության համատեքստում։ Իշխանություններն այդ որոշումներն ընդունում են առանց հասարակական կարծիքի վրա հենվելու, առանց հանրակրկվեի արդյունքների վրա հենվելու, ասել է Զախարովան։ Նյուսկետը մգրում է, Ադրբեջանը յուրացրեց նաև գանձասարը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և խաղաղություն, ասում բարի գիշեր, իսկ դուք շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի նոր պատուհան ռադիոհաղորդման ունկնդրությանը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը ձեզ հետ եմ նոր պատուհան պոդկաստով և այս 4-րդ էպիզոդի վերնագիրն է Շաքարավազի ուժը, ընկերակցեք ինձ։ Լինել քաղցրալեզու կամ քաղցրախոս, հասնել կյանքի քաղցրության ու երջանկության, կատարել քաղցրու գեղեցիկ հնարքներ, սրանք արտահայտություններ են, որոնք բոլոր լեզուներում ունեն իրենց համարժեքը։ Այս մի քանի տերմինները մեր առօրյա բարապաշարում քաղցր, համի, լայն կիրառության մի մասն են ընդամենը։ Հաճախակի կրկնվող և կախարդական համ, որը շատ սիրված համ լինելուց բացի, որպես փոխաբերական իմաստով արտահայտություն, տեղավորվել է լեզուների քերականության խորքում։ Երբ խոսքը վերաբերվում է քաղցր համին, ականջները սրվում են, իսկ ճաշակն ու ախորժակը գրգռվում։ Քիչ մարդիկ կան, ովքեր չեն սիրում քաղցր համը, պարզ է, որ շատ ցանկալի այս համն, ամենից շատ կարելի է գտնել շաքարավազի սպիտակ հաճիկների մեջ, քան որևէ այլտեղ։ Նյութ, որը տարիներ շարունակ գունավորել է մեր կյանքը և դարձել մեր կյանքի անբաժանելի մասը։ Այն կարելի է գտնել խոհանոցի պահարաններում կամ տարբեր խանութների պահարանների արանքում իր տարբեր անվանումներով։ Երբեմն այն օգտագործում ենք ուտեստների մեջ, չզգալով դրա քաղցրությունը և իհարկե հաճախ մենք դրան դիմում ենք մեր ցանկությամբ։ Այս սիրված նյութի մաչելիությունը պատճառ է դարձել, որ այն միշտ մեզ հասանելի լինի։ Ահա թե ինչու մենք հազվադեպ ենք հանդիպում խոհարարական գրքի, որը չունի քաղցրավենիքի պատրաստման բաղադրատոմս։ Տորցերը, ամպերիկները, նախուտեսները և սոուսները շաքարավազ են պարունակում, քանի որ այս յուրահատուկ քաղցր նյութը կարելի է համադրել գրեթե ցանկացած ուտեստի հետ։ Մարդկանց և այս քաղցր հատիկների միջև հարաբերության վայրի վերումներով լի պատմությունը սերում է մանկությունից, ժամանակաշրջան, որի համն անցել է յուրաքանչյուր երեխայի լեզվի տակից, անկախ նրանից, թե այս ազդեցությունը եղել է մոր կաթի, թե քաղցր ուտելիքի միջոցով, այնուամենայնիվ այն կարողացել է որոշ ժամանակով հանգստացնել երեխայի լացը և փարատել նրա անհանգստությունը։ Այսօր շաքարավազ օգտագործելը ոչ միայն հաճելի, այլև սովորական բան է։ Մյուս կողմից, այս յուրահատուկ բաղադրիչն այն սակավաթիվ սննդամթերքներից է, որը սիրված է ինչպես աղքատների, այնպես էլ հարուսների կողմից։ Պատմությունն ապացուցել է, որ մարդիկ չեն կարող հրաժարվել շաքարավազի սպառումից, թե ամենադժվար տնտեսական ժամանակներում, ինչպիսին էր 20-ականների Միացյալ Նահանգների մեծ ռեցեսիայի շրջանը, թե տնտեսական բարկավաճ երկրներում։ Այժմ թվում է, թե շաքարավազի օգտագործումն անհրաժեշտություն է։ Անհրաժեշտություն, որը համտեսելուց հետո քչերն են մտածում դրա ծակման մասին կամ մտածել, թե ո՞ն է պատճառը, որ շաքարավազի օգտագործումը ամենալուրջ փոփոխությունն է առաջացրել մարդկանց ուտելու սովորությունների մեջ։ Այն ժամանակաշրջանում, երբ Մեղրն սակավության և դժվար հասանելիության պատճառով չէր կարող բավարարել մարդկանց առօրյա կարիքները, մարդիկ մտածում էին այլընտրանքային սննդանյութ գտնելու մասին։ Նյութ, որը կլիներ և ավելի էժան, և ավելի արատ, միևնույն ժամանակ կունենար նույն հաճելի ազդեցությունը մարդկանց վրա։ Հետախուզելու կարիք չկար, քանի որ այս այլընտրանքային սննդանյութը տարիներ առաջվանից արդեն գոյություն ուներ աշխարհի որոշ մասերում։ Շաքարաղեկի բույսը նախ Հնդկաստան են բերել Պոլինեզիայի բնակիչները, ապա Իրանի կայսրություն։ Որոշ ժամանակ անց արաբներն այն իրենց հետ տարան Հյուսիսային Աֆրիկա և Իսպանիա։ Այսպես մինչև միջնադարյան ժամանակաշրջանի սկիզբը շաքարաղեկը մուտք գործեց Եվրոպա։ Թեև 11-ից մինչև 15-րդ դարերի ընթացքում առևտրականներն ու ճանապարհորդները շաքարաղեկը ներկայացրել էին Եվրոպայի շատ մասերում, այնուամենայնիվ կար մի մեծ խնդիր. Թեև շաքարաղեկն ավելի արատ էր, քան Մեղրը, բայց այն բավարար չէր բոլորի կարիքները բավարարելու համար։ Մյուս կողմից, դրա տնկումը պահանջում էր արևադարձային բնակլիմա, որը հազվադեպ էր հանդիպում Եվրոպայում։ Այս խնդիրը պատճառ դարձան, որ շաքարավազը դառնա արիստոկրատական մթերք, որը Մեղրից պակաս թանկու հազվագյուտ չէր։ Մինչև 18-րդ դարի վերջը շաքարավազի հետ կապված վիճակը էական փոփոխություն չի կրել, բայց 1760 թվականին ամեն ինչ փոխվեց։ Արդյունաբերական հեղափոխությունը, որը սկիզբ առել Անգլիայում, փոխեց մարդկանց ապրելակերպը և ակնհայտ էր որոշ շաքարավազի հետ կապված վիճակը նույնպես փոխվելու է։ Հիմա արդեն հնարավոր էր հեշտությամբ շաքարաղեկի ցողունը կտրատել ու հնարավորինս արագ վերամշակել նորաստեղծ գործարաններում։ Գործարանում բանվորները այն կտոր-կտոր էին անում, որպեսի հեղուկը դուրս կա մինչև չորանալն ու թթվին վերածվելը։ Այնուհետև հաջորդ փուլում ստանում էր վերջնական արտադրանքի տեսք դառնալով շաքարավազ։ Այս գործընթացը շարունակվեց մի քանի տարի և պատճառ դարձավ, որ շաքարավազ լայնորեն մուտք գործի եվրոպացիների կյանք։ Շաքարավազի սպառման աճին զուգահեռ կրկին քննարկման առարկա դարձավ մարդկանց ցանկությունը քաղցր համի նկատմամբ, բայց այս անգամ փոքրինչ տարբերությամբ։ Եվրոպայում գյուղատնտեսությունը շուտով դարձավ արդյունաբերական տնտեսություն և այդ հանգամանքը նպաստեց աշխատողների թվի մեծացմանը։ Այս տնտեսության անիվն ավելի շատ պտտվելու համար աշխատողները պետք է ավելի արագ աշխատեին, բայց խնդիրը նրանում էր, թե ինչպես պետք է աշխատողներ դիմանային իրենց ծանր աշխատանքային ժամերին ու բողոքի ակցիաներ չանեին, թեև այս հարցի պատասխանը պարզ չէր բանվորների համար, բայց եվրոպացի պետական այրերի ու գործարանների համար պարզ էր. Օգտագործեք շաքարավազ։ Ահա թե ինչու 19-րդ դարում արդյունաբերական Անգլիայում աշխատավորների կարճ ընդմիջման ժամանակ նրանց ուտելիքում ավելի շատ հանդիպում էր շաքարավազը, քան այլ սննդամթերքները։ Շաքարավազը կարող էր թեթևացնել հոգնածությունը և աշխատողների ուժերը վերականգնել առաջիկա աշխատանքային ժամերի համար։ Զարմանալի չէր, որ Չարլզ Դիքենսի 19-րդ դարի պատմվածներում աշխատող մարդիկ ունեին սև ու փչացած ատամներ։ Աշխատողների մարմինը հանդիսանում էր Եվրոպայի արդյունաբերական հեղափոխության մեխանիզմի ատամնանիվը, իսկ այդ հեղափոխության վարելիքը շաքարավազ կոչվող սպիտակ ու սիրված նյութը։ Բայց սա ամբողջ պատմությունը չէր, Եվրոպայի արդյունաբերականացումից մի քանի տարի անց շաքարավազի սպառումը բազմակի աճել էր և այդ ժամանակ պետք էր մեծացնել շաքարավազի մատակարարումը։ Մոտ 300 տարի էր անցել այն բանից, երբ Քրիստոֆեր Կոլոմբուսը Ամերիկայի մայրցամաքը բացահայտելու ճանապարհին հասել էր Կարիբյան ծով, երկրամաս, որտեղ շրջակղզիներն ու երկրները ունեին նպաստավոր արևադարձային բնակլիմա շաքարավազի ցանկի համար։ Հետս հետե գաղութատիրական պետությունների ուշադրությունը սկսեց սևեռվել Կարիբյան տարածաշրջանի վրա, որի հետևանքով շաքարավազի պատմությունը ձևակոխեց նոր փուլ։ Սակայն հերավոր ցանկատարածների շահագործելը հեշտ չէր։ Դա կարող էր շահութաբեր լինել միայն այն դեպքում, եթե միշտ հասանելի լիներ մեծ քանակությամբ էժան աշխատուշ։ Այս խնդիրը լուծվեց ևս զգաղութարարների կողմից մեկ այլ ձևով, և այդ ձևն էր աֆրիկացի ստրուկների օգտագործումն ու աշխատուժի հարստահարումը։ Դրա հետևանքով ավելի քան 13 միլիոն աֆրիկացիներ բռնի տեղափոխվեցին Կարիբյան ավազանի երկրներ և նրանց սկսեցին օգտագործել շաքարաղեկի ֆերմաներում։ Ոչ պաշտոնական վիճակագրությունը արձանագրել ավելի քան 2 միլիոն բանվորի մահը այդ տարածներում, բայց փաստն այն էր, որ աշխատանքում մի քանի սպանված կամ վիրավոր մարտեսները մեծ նշանակություն չուներ, քանի որ նրանք պատրաստվում էին հաջորդ նավերով կրկին մեծ թվով ստրուկներ բերել։ Շաքարավազը իրենց սուրճի, տորթերի և թեի մեջ թաթախող եվրոպացիների համար քաղցր էր, բայց դառն էր այն միլիոնավոր մարդկանց համար, ովքեր կեղեքվում էին աշխատանքային գաղութ հանդիսացող ֆերմաներում։ 19-րդ դարի վերջում շաքարավազի արտադրությունն ամբողջովին հիմնված էր աֆրիկացի ստրուկների և եվրոպացի բանվորների կեղեքման վրա, և շաքարավազն այլևս համարվում էր ոչ թե պարզապես բուրա վետիչ բուսական արտադրանք, այլ կարևոր մտերք ցանկացած երկրի համար։ Ինչպես գաղութատիրական երկրները կռվում էին քաղաքական տարաձայնությունների համար, այնպես էլ սահմռկեցուցիչ ու թաքնված պատերազմ էին մղում շաքարաղեկի մշակման համար բարենպաստ թվացող հողերի նվաճման համար։ 18-րդ դարի լատինական Ամերիկայի գաղութացված երկրների համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իսպանիայի միջև պատերազմն ավելի շատ շաքարավազի դրդապատճառով էր, քան քաղաքական անկախության։ Միացյալ Նահանգներին պարտվելուց հետո, մինչ այդ խոշոր գաղութատիրական երկրներից համարվող Իսպանիան ստիպված էր լքել Լատինական Ամերիկան և Կարիբյան ծովի որոշ տարածքները, բայց պատմությունն այստեղ չավարտվեց։ Իսպանիան շաքարավազի խոշորագույն արտահանողներից էր և որոշեց էմբարգո կիրառել դեպի ԱՄՆ այդ ապրանքի արտահանման համար։ Այս էմբարգոյի հետևանքով Միացյալ Նահանգները նույնպես մի քանի տարի աննախադեպ ճգնաժամի բախվեց։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նա կարողացավ իրեն անհրաժեշտ շաքարավազն ապահովել շաքարի ճակնդեղի լայնածավալ մշակման, վերացնելով կախվածությունը իսպանական շաքարավազից։ ԱՄՆ-ի շաքարավազի նկատմամբ էմբարգոյի կիրառումը բազմաթիվ մեծ օգուտներ ունեցավ։ Շաքարի ճակնդեղի օգտագործումը կարողացավ փոփոխության ենթարկել սուրճի արդյունաբերությունը և, որ ավելի կարևոր է, հանգեցնել աշխարհի ամենաեկամտաբեր ըմպելիքներից մեկի արտադրությանը։ Այս իրադարձությունից հետո Կոկակոլան արտադրվեց շաքարի ճակնդեղի և սուրճի մեջ եղած կոֆեինի համադրումից։ Սիրված ըմպելիք, որը շուտով նվաճեց համաշխարհային շուկաները։ Եվ սննդի արդյունաբերության սեփականատերերն ամեն անգամ վիճարկում են գիտական և բժշկական հետազոտությունները, սակայն այսօր շաքարախտի համաճարակը դարձել առողջապահության ոլորտում ամենամեծ մտահոգությունը։ Շաքարավազը առաջին անունն է, որ գալիս է մտքում շաքարախտ լսելիս։ Նոր հետազոտությունը բացահայտել է մի քանի զարմանալի փաստ շաքարավազի մասին։ Բոստոնի մանկական հիվանդանոցի ճարպակալման, կանխելգելման և բուժման կենտրոնի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ուղեղում շաքարավազն ունի թմբրամիջոցի պես ազդեցություն։ Ուղեղի սկանավորումները ցույց են տալիս, որ քաղցր սնունդ օգտագործելուց հետո գրգռվում են ուղեղի այն նույն հատվածները, որոնք ակտիվանում են կոկայինի և հերոինի օգտագործումից հետո։ 2012 թվականին բժշկական ուսումնասիրությունների ամսագրում շաքարը դանդաղեցնում է ուղեղի աշխատանքը վերնագրով հոդվածը գրավեց բոլորի ուշադրությունը։ Այս հոդվածը, որը գիտնականների երկար տարիների ուսումնասիրության արդյունք է, ցույց է տալիս, որ բարձր ֆրուկտոզը պարունակող սննդակարգը ժամանակի ընթացքում հանգեցնում է սովորելու և հիշողության ունակության նվազմանը։ Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության նախարարությունը 2021 թվականին հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր ամերիկացու կողմից օգտագործվող շաքարի քանակը կազմում է տարեկան մոտ 35 կիլոգրամ 77 ֆունտ, ինչը համարժեքի օրական 22 թեի գցարի։ Այս զեկույցում նշվում է, որ այս վիճակագրությունը նույնն է աշխարհի շատ երկրների դեպքում։ Շաքարի մեծ քանակի օգտագործումը նվազեցնում է համային բշտիկների ազգայնությունը ինչի պատճառով որոշ մարդկանց չեն անհանգստացնում չափազանց քաղցր համերը։ Շաքարավազի ծակումը տարօրինակ եւ բարդ պատմություն ունի, որը ձևավորվել եւ առաջ է ընթացել կապիտալիզմի պատմությանը զուգահեռ։ Շաքարավազի առատությունը, մեծածավալ գովազդը, ինչպես նաեւ դրա համեմատաբար էժան գինը ավելի շատ ծառայել են արտադրողների շահերին, քան օգուտ են բերել մարդկությանը։ Անցած դարերի գաղութարար կայսրությունները իրենց ինքնիշխանության հիմնակարը դրել են այնպիսի ապրանքների վրա, ինչպիսիք են շաքարավազը, սուրճը եւ ծխախոտը։ Թվում է, թե շաքարաղեգի ֆերմանները մեծ դեր են խաղացել դրանց ձևավորման գործում։ Ֆերմերային տնտեսություններ, որտեղ թերևս հազարավոր կաթիլ արյուն է ցապվել մեկ թեյի գցալ շաքարավազ ստանալու համար։ Դե ինչ թագագին բարեկամներ, ավարտվեց նոր պատուհան պոդքաստ 4-րդ էպիզոդը եւս մինչ հաջորդ էպիզոդ ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարի։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.